Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οσιέ, ένα το κεφάλαιο. Μη χαίρεσαι Ισραήλ και μην πανηγυρίζεις όπως οι ειδωλολάτρες. Απομακρύνθηκες από το Θεό. Σ' αρέσει να συνάζεις στα λόνια του σταριού την αμοιβή της πόρνης. Το αλόνι όμως και το λιοτρίβι δεν θα είναι αρκετά για να σας θρέψουν. Ο μούστος θα σας λείψει κι αυτός. Δεν θα μπορέσετε να μείνετε στη χώρα του Κυρίου. Ο λαός του Εφραήμ θα πρέπει ή στην Αίγυπτο να επιστρέψει ή να φάει στην Ασσυρία μιαρές τροφές. Δεν θα μπορούν να προσφέρουν πια στον Κύριο σπονδές κρασιού, ούτε θα είναι ευχάριστες αυτόν οι θυσίες τους. Το ψωμί που θα τρώνε θα είναι ακάθαρτο και θα κάνει ακάθαρτον όποιον το τρώει, όπως το ψωμί που προσφέρουν στις κηδείες. Και αυτό θα συμβεί γιατί τρώνε τα γεννήματά τους μόνο για να χορτάσουν την πείνα τους. Δεν θα μπορούν να προσφέρουν τίποτε από αυτά στο ναό του Κυρίου. Όταν η μέρα θα έρθει της μεγάλης γιορτής του Κυρίου σαν σήμερα, πώς τότε θα τη γιορτάσετε? Όταν θα εγκαταλείψετε την ερημωμένη χώρα σας, θα σας περιμαζέψει η Αίγυπτος, αλλά για να σας θάψει στη Μέμφυδα. Εκεί που τώρα λάμπουν οι πολύτιμοι θησαυροί σας του Ασημιού, εκεί θα φυτρώσουν αγριόχορτα. Αγκάθια θα σκεπάσουν το σπιτιόν σας στα ερείπια. Έφτασε ο καιρός της τιμωρίας, ο καιρός της ανταπόδοσης. Εσύ, Ισραήλ, πρέπει να το γνωρίζεις. Ανόητος, λέτε, είναι ο προφήτης. Τρελός ο άνθρωπος του πνεύματος. Με αυτά τα λόγια με προσβάλλετε. Με μισείτε τόσο πολύ γιατί τόσο μεγάλη είναι η αμαρτία σας. Εσείς, λαέ του Εφραήμ, στρέφεστε εναντίον του Θεού μου. Αλλά όπου κι αν πάω, μου στείνετε παγίδες. Και στο ναό ακόμα του Θεού μου, μου επιτίθεστε. Διαφθαρήκατε εντελώς, όπως οι κάτοικοι της Γαβά στο παρελθόν. Ο Κύριος θα θυμηθεί την ανομία σας, την αμαρτία σας θα τιμωρήσει.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο 1000 μας πρόγραμμα. Μάλιστα, αυτό είναι το 1000 πρόγραμμα από εδώ που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Σήμερα θα μελετήσουμε, κατά την συνέχειά μας, τον προφήτη Οσιέ. Είμαστε στο ένατο κεφάλαιο και θα διαβάσω τώρα από το κεφάλαιο αυτό, το εδάφιο 4 με 6. Δεν θα μπορούνε να προσφέρουν πια στον Κύριο σπονδές κρασιού, ούτε θα είναι πια ευχάριστες αυτόν οι θυσίες τους. Το ψωμί που θα τρώνε θα είναι ακάθαρτο και θα κάνει ακάθαρτον όποιον το τρώει, όπως το ψωμί προσφέρουν στις κηδείες. Και αυτό θα συμβεί γιατί τρώνε τα γεννήματά τους μόνο για να χορτάσουν την πείνα τους, δεν θα μπορούν να προσφέρουν τίποτα από αυτά στο ναό του Θεού. Όταν η μέρα θα έρθει η μεγάλη της γιορτής του Κυρίου, σαν σήμερα, πώς τότε θα τη γιορτάσετε? Όταν θα εγκαταλείψετε την ερημωμένη χώρα σας, θα σας περιμαζέψει η Αίγυπτος, αλλά για να σας θάψει η Μέμφυδα. Εκεί που τώρα λάμπουν οι πολύτιμοι θησαυροί σας, του Ασημνίου, εκεί θα φυτρώσουν αγριοχορτά. Αγκάθια θα σκεπάσουν τον σπιτιό σας στα ερείπια. Πολλοί λοιπόν από τους Ισραηλίτες κατέβηκαν στη γη της Αιγύπτου λόγω της αιχμαλωσίας. Έξω όμως από τη χώρα τους δεν ήταν δυνατόν να λατρεύσουν το Θεό, όπως αυτός τους είχε προορίσει να κάνουν. Έφτασε ο καιρός της τιμωρίας, ο καιρός ανταπόδοσης. Εσύ Ισραήλ πρέπει να το γνωρίζεις αυτό. Ο προφήτης είναι ανόητος, τρελός ο άνθρωπος, ο πνευματοέμφορος. Για το πλήθος της ανομίας σου και του μεγάλου κατά σου μίσους. Ο λαός Ισραήλ είχε χάσει το δρόμο του πνευματικά. Γιατί? Εξαιτίας της κυβέρνησής του. Οι Ισραηλίτες γύρισαν την πλάτη τους στον Θεό και εξαιτίας αυτού ερχόταν η κρίση. Δεν είχαν καμιά πνευματική διάκριση. Και για τη χώρα μας σήμερα, αυτό που με προβληματίζει και με ενοχλεί είναι η άγνοια της Αγίας Γραφής από τους ανθρώπους. Λαμβάνουμε πολλά γράμματα και τηλεφωνήματα από ανθρώπους που είχαν αναμειχθεί σε διάφορες ψευτοδιδασκαλίες. Αλλά χαιρόμαστε που ενδιαφέρονται για την αλήθεια σήμερα. Αλλά πώς παγιδεύτηκαν όλοι με αυτά τα πράγματα? Υπάρχει μόνο μια εξήγηση. Έλλειψη γνώσης για το Λόγο του Θεού και έλλειψη πνευματικής διάκρισης. Ο Θεός είπε ότι πρόκειται να κρίνει το λαό Ισραήλ και αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα για κάθε κράτος σήμερα που θέλει να λέγεται χριστιανικό. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο 8. Ο φουρός του Εφραήμ ήταν μαζί με τον Θεό μου. Ο δε προφήτης έγινε παγίδα σε όλους τους δρόμους του και μίσος στον οίκο του Θεού του. Ο φουρός του Εφραήμ ήταν μαζί με τον Θεό. Πολλές φορές οι άνθρωποι υποτίθεται υποστηρίζουν την πίστη στο Θεό, την Εκκλησία, φέρουν σκάνδαλα και οδηγούν το λαό στην απομάκρυση του από τον Θεό. Και προχωρούμε στο εδάφιο 9. Διεφθαρήκατε εντελώς, όπως οι κάτοικοι της Γαβά στο παρελθόν. Ο Κύριος θα θυμηθεί την ανομία σας, την αμαρτία σας θα τιμωρήσει. Δεν υπάρχουν για τον Θεό νεάν και αλλά για αυτό το θέμα της αμαρτίας. Ο Θεός έχει σκοπό να κρίνει την αμαρτία. Μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά ο Θεός το λέει ξεκάθαρα. Σκοπεύει να κρίνει την αμαρτία. Γι' αυτό συνεχίζει το εδάφιο 10. Ο Κύριος λέει, όταν πρωτοσυνάντησα τον Ισραήλ, ήταν για μένα λαχταριστός, σαν τα σταφύλια στην έρημο και σαν τα πρωτογίνωτα τα σίκα στη σικιά, οι προγονοί τους, όρημα και γλυκά. Όμως αυτοί, μόλις έφτασαν στη Βαάλ Φεγόρ, αφιερώθηκαν στο επέσχυντο είδωλο και έγιναν το ίδιο δελειροί όπως και εκείνο. Η κλιματαριά και η σικιά είναι σύμβολα του έθνους του Ισραήλ, που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Ο Ισραήλ όχι μόνο καθιέρωσαν την ειδωλατρία στη Σαμάρια και τη Βεθήλ, αλλά κάτω από την ηγεσία του Αχάβ και της Ιεζάβελ έφεραν στη χώρα τους προφήτες του Βαάλ. Γι' αυτό τώρα διαβάζουμε. «Αχ αυτός ο Εφραήμ, η δόξα του θα πετάξει αμπουλή. Οι γυναίκες δεν θα πιάνουν πια παιδιά, ούτε θα εγκυμονούνε. Παιδιά δεν θα γεννιούνται». Έχετε πάει ποτέ για κυνήγι πάπιας και να περάσετε τις πρώτες πρωινές ώρες σε μια βάρκα μέσα στη λίμνη? Και πριν ακόμα βγει ο ήλιος και είσαι έτοιμος να αρχίσεις να πυροβολείς, κάποιος άλλος έχει πυροβολήσει και όλες οι πάπιες της λίμνης απογειώνονται και εσύ κάθεσαι εκεί και τις βλέπεις να απομακρύνονται. Αυτή είναι η εικόνα της δόξας του Εφραήμ. Αναχωρούσε. Αυτό το έθνος που είχε επηρεάσει τρομερά τον αρχαίο κόσμο, τώρα η δόξα του πετούσε μακριά σαν πουλί. Και διαβάζω το εδάφιο 12. «Και αν ακόμα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, θα τα αρπάξω και δεν τα αφήσω ούτε ένα ζωντανό. Αλίμονό τους άμα απομακρυνθώ από αυτούς». Αυτή είναι μια ακόμα κρίση που ο Θεός θα φέρει πάνω τους. Ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ όχι μόνο να του δώσει τη χώρα, αλλά να πληθύνει τους απογόνους του. Ο Θεός είχε πει ότι η απόγονη του Αβραάμ θα ήταν σαν την άμμο της θάλασσας, σαν τα αστέρια του ουρανού. Ο Θεός κράτησε την υπόσχεσή του. Και τώρα ο λαός είχε πέσει σε αμαρτία και ο Θεός λέει στο λαό: «Θα έχεις πραγματική παρακμή στο ποσοστό γεννήσεών σου, σαν αποτέλεσμα της κρίσης μου πάνω σου, ώστε να μην μείνει άνθρωπος». Δεν είναι μια δήλωση ότι ο Θεός θα εξαλείψει τον πληθυσμό, αλλά δεν θα μείνει κανένας που να σταθεί πιστός στον Θεό. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 13. «Σαν την Τύρο δυνατός ήταν ο Εφραήμ για μένα, φυτεμένος σε τόπο γόνιμο. Τώρα ο Εφραήμ αναγκασμένος να οδηγήσει ο ίδιος τους γιους του στον φωνιά». Ο Θεός δεν είχε ακόμα κρίνει την Τύρο και εκείνη την εποχή αποτελούσε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Η ευημερία της ήταν στα ύψη και είχε επεκταθεί και στο Βόρειο Βασίλειο, το οποίο έγινε και αυτό μεγάλο εμπορικό κέντρο. Υπήρχε μια απατηλή αυθονία στη γη και οι άνθρωποι είχαν εξαπατηθεί από αυτήν. «Κύριε, αν πρέπει έτσι να γίνει, με μήτρες άγονες τουλάχιστον τιμώρησέ τους, με στήθη που στερέψανε». Είναι το εδάφιο 14. Οι γυναίκες τους είχαν γίνει στήρες και αυτή είναι η κρίση του Θεού πάνω τους. Και το εδάφιο 15 ο Κύριος λέει: «Στην Γαλγαλά όλοι τους την κακία δείξανε. Από τότε άρχισα εγώ να στρέφομαι εναντίον τους. Και για τις πράξεις τους, τις δελειρές, έξω από τη χώρα μου θα τους διώξω. Θα πάψω να τους αγαπώ. Αντάρτες είναι οι άρχοντές τους όλοι». Με άλλα λόγια, ο Θεός τους λέει: «Η αμαρτία τους στη Γάλγαλα έφερε την κρίση του πάνω τους. Παρόλο που τους είχε αγαπήσει ο Θεός. Και αυτό θα έπρεπε να είναι μια προειδοποίηση». Και ο Θεός προειδοποιεί ότι θα κρίνει. Και έτσι άνθρωποι θα συμπεράνουν ότι δεν τους αγαπάει πια. Ο Εφραήμ είναι σαμαραμένο δέντρο. Η ρίζα του ξεράθηκε. Δεν δίνει πια καρπό. Μα κι αν ακόμα οι γυναίκες του λαού γεννήσουν, θα θανατώσω τα αγαπημένα τους παιδιά. Η κρίση του Θεού επρόκειται να έρθει όχι μόνο στον καρπό της γης, αλλά και στις γεννήσεις των παιδιών. Συνεχίζουμε το εδάφιο 17. «Ο Θεός μου θα τους αποδιώξει, γιατί δεν τον άκουσαν, και έτσι πρόσφυγες θα πλαγιούνται ανάμεσα στα έθνη». Ο Θεός λέει ότι σκοπεύει να τους καταραστεί και θα γίνουν περιπλανόμενοι ανάμεσα στα έθνη. Και έτσι έγινε. 10 φυλές δεν επέστρεψαν μετά την αιχμαλωσία σαν ακέραιες φυλές, αλλά είναι γεγονός ότι επέστρεψαν αμυγμένοι με τη φυλή του Ιούδα και διασκορπίστηκαν σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό και βρέθηκαν αργότερο ο Ιωσήφ και η Μαρία να κατοικούν στη Γαλιλαία, ενώ ανήκαν στη φυλή του Ιούδα. Υπήρχε μια τεράστια διασπορά των φυλών, ακόμα και μέσα στη χώρα, όταν επέστρεψαν από την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Έτσι σήμερα ο μέσος Εβραίος δεν μπορεί να ξέρει σε ποια φυλή ανήκει. Θα προχωρήσουμε τώρα όμως στο κεφάλαιο 10. Βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο που ο Θεός αναγγέλει την κρίση του που θα έρθει πάνω στον Ισραήλ. Σε αυτό το κεφάλαιο ανακαλύπτουμε και κάτι άλλο που έκανε ο λαός Ισραήλ και επέφερε την κρίση του Θεού πάνω του. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο. «Έτσι ο Ισραήλ, ένα απέραντο αμπέλι και καρπερό πολύ, όσο πλήθαιναν οι καρποί του, τόσο πλουσιότερες θυσίες έκανε. Όσο η χώρα του γινόταν πλουσιότερη, τόσο ωραιότερες πέτρινες στήλες έστεινε λατρευτικές». Εκείνη την εποχή ο Ισραήλ ήταν πολύ παραγωγικός, ευημερούσε. Ο Θεός ήταν ακόμα καλός μαζί τους, παρόλο που τους προειδοποιούσε για την επερχόμενη κρίση. Ο Ισραήλ τότε ήταν σαν ένα μπέλι, πολύ καρπερό, με μεγάλη παραγωγικότητα. Αλλά, παρόλο που ο Θεός επέτρεπε ευημερία στο λαό, αυτοί δεν έδειχναν καθόλου ευγνωμοσύνη στο Θεό. Οι υπαίθριες περιοχές, οι δικές τους, επεκτείνονταν και αυτοί έκτιζαν διαμερίσματα και πολυκατοικίες, τα λέγαμε σήμερα, αλλά σαν αποτέλεσμα η ευημερία αυτή τους έκανε να νομίζουν ότι όλα πάνε καλά και θα συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά. Τους τύφλωσε η οικονομική πρόοδος και δεν έβλεπαν την πραγματική πνευματική τους κατάσταση. Προσωπικά πιστεύω ότι το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά κράτη σήμερα. Μια χώρα δηλαδή μπορεί να είναι τυφλωμένη με πρόοδο, ευημερία και εξουσία. Να υπάρχει προθυμία για παγκοσμιοποίηση, ευρωπαϊσμό και κάθε άλλη κινητοποίηση που θα οδηγούσε σε πολιτική και οικονομική ευημέρεια, αλλά ποτέ καμιά προθυμία για κινητοποίηση προς όφελος της διάδεσης Αγίας Γραφής και της γνήσιας χριστιανικής πίστης. Όλοι είναι πρόθυμοι να στείλουν βόμβες στον κόσμο, αλλά όχι Αγίες Γραφές. Κουραστήκαμε από διαδηλωτές που σηκώνονται ενάντια σε οτιδήποτε άλλο και ποτέ δεν ξεσηκώνονται υπέρ του Λόγου του Θεού και της Βασιλείας του Χριστού. Πολλά εθλή τα οποία ακμάζουν και ευμερούν σήμερα το αφήνουν στο γεγονός ότι είναι χριστιανικά και ασπάστηκαν του Λόγου του Θεού από την αρχή. Τώρα όμως τείνουν να έχουν απόλυτη άγνοια αυτού του γεγονότος. Το λογικό συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε, κρίνοντας από τα γεγονότα της ιστορίας, είναι ότι ο Θεός τα κρίνει πολλά τέτοια κράτη. Πολλά έθνη σήμερα κοίτονται σε ρήπια, φανερώνουν την κρίση του Θεού πάνω τους. Όσο πληθαίναν οι καρποί του, τόσο πλουσιότερες θυσίες έκανε. Όσο η χώρα του γινόταν πλουσιότερη, τόσο ωραιότερες πέτρινες στήλες έστεινε λατρευτικές. Όσο πλήθαινε ο πληθυσμός τους, τόσο πλήθαιναν και τα ψεύτικα είδωλα που έστειναν προς λατρεία. Όσο πλήθαιναν, τόσο και η αμαρτία πλήθαινε. Αυτή η παρομοίωση με το αμπέλι μου θυμίζει τα λόγια του Κυρίου προς τους Ιουδαίους μαθητές του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15 που είπε «Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα». Τους έλεγε με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό που ένιωθαν μέχρι τότε, ότι δηλαδή η ταύτισή τους με το έθνος του Ισραήλ αποτελούσε την πρόσβασή τους στο Θεό και μια σχέση μαζί του, δεν είναι πλέον αλήθεια. Ο Κύριος του Χριστός άρχισε να καλεί άτομα στο όνομά του, στον εαυτό του. Αυτός θα είναι η κεφαλή και η εκκλησία, την οποία αυτό σχημάτιζε, θα είναι το σώμα του. Όταν είπε «εγώ είμαι το αληθινό κλίμα», εννοούσε ότι οι δικοί του άνθρωποι δεν λατρεύουν πλέον τον Θεό μέσω του ναού, αλλά μέσω αυτού του ιδίου, του Κυρίου σου Χριστού, θα πλησίαζαν τον Θεό. Μα δεν είναι ειλικρινής απέναντι στον Κύριο, λέει το εδάφιο 2, και γι' αυτό τώρα θα πληρώσουν. Αυτός θα καταστρέψει τα θυσιαστήριά τους, θα κομματιάσει τις πέτρινες λατρευτικές στήλες τους. Δεν είναι ειλικρινής απέναντι στον Θεό. Μια αρχαία μετάφραση αναφέρει «Η καρδιά τους είναι μοιρασμένη, η καρδιά τους είναι διχασμένη». Δεν είναι ότι δεν λάτρευαν τον Θεό καθόλου. Στην πραγματικότητα πολλοί από αυτούς κατέβαιναν στην Ιερουσαλήμ για τις μέρες της γιορτής και έκαναν ό,τι έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια. Έπαιρναν μέρος στη λατρεία του Θεού. Παρ' όλα αυτά, αμέσως μετά τη λατρεία του Θεού, επέστρεφαν πίσω στα χρυσά μοσχάρια και έπαιρναν μέρος στη λατρεία του Βάλ. Η καρδιά τους ήταν χωρισμένη. Τη μια μέρα λάτρευαν τον Θεό και την άλλη τον Βάλ. Αυτή είναι και η κατάσταση στην οποία αναφέρεται ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Διαβάζουμε λοιπόν στην επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8. «Άνθρωπος δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες». Πιστεύω αυτός είναι ο λόγος που συναντάμε τόση ασυνέπεια και αντίφαση στη ζωή των ανθρώπων σήμερα. Μιλούν με τους μεν ανθρώπους και υποστηρίζουν κάποια πράγματα. Μιλούν με τους δε και λένε τα αντίθετα. Οι άλλα λένε ότι πιστεύουν και άλλα κάνουν στην πράξη. Γι' αυτό και η γλώσσα που μιλούν οι περισσότεροι από τους ηγέτες μας είναι η πιο αντιφατική που μπορείς να συναντήσεις. Μπορεί κάποιος να εμφανίζεται στην τηλεόραση και να μιλά για τον χριστιανισμό και την ηθική, αλλά η ζωή του να απέχει πολύ από τα λόγια τους. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια διχασμένη καρδιά. Δεν μπορείς να πηγαίνεις την Κυριακή στην εκκλησία και να λες «δόξα στο Θεό» και τη Δευτέρα πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού χωρίς σεβασμό κάθε φορά που χάνεις την υπομονή σου και βρίζεις. Αυτός ο τρόπος διχασμένης ζωής είναι ο ίδιος με διχασμένη καρδιά του Ισραήλ που έφερε την κρίση του Θεού πάνω του. Διαβάζω το εδάφιο 3. Όταν αυτό συμβεί, θα φωνάζουν. Δεν έχουμε πια βασιλιά, γιατί δεν υπακούσαμε στον Κύριο. Αλλά εδώ που φτάσαμε, τι θα μας κάνει ο βασιλιάς? Έλεγαν, πηγαίνετε στον νότιο βασίλειο του Ισραήλ και θα δείτε ότι ο βασιλιάς τους δεν τους βοηθάει και πολύ. Το δικό τους πρόβλημα δεν ήταν ότι είχαν άθεους βασιλιάδες. Ποτέ δεν είχαν κανένα καλό βασιλιά στο νότιο βασίλειο. Αλλά η καρδιά του, καθενός από τους Ισραηλίτες, δεν ήταν σωστή απέναντι στο Θεό. Είναι εύκολο να κατηγορούμε την κυβέρνηση για κάθε πρόβλημα. Αλλά το βασικό μας πρόβλημα είναι στην καρδιά μας. Η δική σου και η δική μου καρδιά. Και συνεχίζω πάλι με το εδάφιο 4. Να σας πω. Θα βγάζει λόγους ο βασιλιάς, όρκους, θα δίνει ψεύτικους. Θα κάνει συμμαχίες και της δικαιοσύνης η απόδοση θα μοιάζει με φαρμακερό φυτό που μέσα στα βλάκια των αγρών φυτρώνει. Οι τελευταίες μέρες του Βόρειου Βασιλείου του Ισραήλ θα πρέπει να ήταν παρόμοιες με τις μέρες μας. Έβγαζαν λόγους, ήταν φλίαροι, σπουδαίοι ρήτορες. Πιστεύω ότι και στις μέρες μας, ο τύπος, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, έγιναν τη γενιά μας πιο φλίαροι πάνω στη γη. Ο άνθρωπος είναι πολύ ομιλητικό όν. Δεν υπάρχει κάποιος πίθηκος, σκαρφαλωμένος σε κάποιο δέντρο, πιο ομιλητικός από τον άνθρωπο. Μιλάει. Πακέτα και πακέτα εκτυπωμένου χαρτιού και το 99,5 από αυτά δεν αξίζει καν να το διαβάσεις. Δεν θα ήταν καλύτερα τα περισσότερα από αυτά να μην είχαν καν ποτέ τους γραφτεί? Αλλά παρόλα αυτά, περιουσίες ξοδεύονται για ό,τι λέγεται και ό,τι γράφεται. Και όλα αυτά που λέγονται και γράφονται, σχεδόν τίποτα πρακτικά δεν βοηθά τους ανθρώπους να επιστρέψουν στο Θεό και στο Λόγο του Θεού και να στραφούν στο Χριστό για σωτηρία. Βγάζουν λόγους, δίνουν ψεύτικους όρκους και μιλάνε συμμαχίες. Μιλάνε. Και δεν μπορείς να πιστέψεις τίποτα από όσα λένε. Όμως φίλοι μου, ας αφήσουμε τα λόγια και ας στραφούμε στο ζωντανό λόγο, στον Χριστό. Αυτός να μιλήσει στην καρδιά μας και αυτός να μας δώσει τη δική του ειρήνη μέσα στην πλημμυρίδα του χάους, των μηνυμάτων, μέσα σε όλο αυτό το κομφούζιο, ας αφήσουμε τη γλυκιά φωνή του Χριστού να μιλήσει στην καρδιά μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας και ό,τι λέμε εδώ την κουβέντα μας την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.